Vinden i piletræerne af Kenneth Graham. Tusses videre bedrifter. Indgangen til det hule træ vendte mod øst, så Tusse blev vækket tidligt, dels på grund af det klare solskin, der strømmede ind på ham, dels fordi hans tæer blev stadig koldere, hvilket fik ham til at drømme, at han lå hjemme i sin seng i sit eget smukke soveværelse, med det sprossede vindue, en kold vinternat, hvor hans sengetøj var stået op under knurrende beklagelser over, at det ikke kunne holde kulden ud længere, og var gået ned i køkkenet for at varme sig ved komfuret, og han var fulgt efter på bare fødder hen ad de lange iskolde gange, mens han skældte på det og tryglede det om at komme til fornuft. Han ville sikkert være vågnet meget tidligere, hvis han ikke i flere uger havde sovet i halmen på et stengulv og næsten glemt den behagelige fornemmelse af tykke tæpper trukket helt op til hagen. Han satte sig op, gned først sine øjne og derefter sine utilfredse tæer, mens han et øjeblik spekulerede på, hvor han var, og så sig om efter den velkendte stenmur og det lille gittervindue. Men så gjorde hans hjerte et hop, og han huskede det hele. Sin flugt, sin rejse, sine forfølgere, men frem for alt huskede han det bedste af det hele, at han var fri. Fri! Ordet og tanken alene var 50 tæpper værd. Han følte sig varm fra top til tå, da han tænkte på den herlige verden udenfor, som ivrig ventede på, at han skulle gøre sin sejrrige entré, parat til at tjene ham og spille op til ham, ivrig efter at hjælpe ham og holde ham med selskab, som den altid havde gjort i gamle dage, før uheldet ramte ham. Han rystede sig og redte de visne blade ud af håret med fingrene, og efter således at have fuldendt sit toilette, marcherede han ud i den dejlige morgensol, kold, men fuld af selvtillid, sulten, men fuld af håb, og med alle gårdsdagens grusomme rædsler, fordrevet af hvile og søvn og det hjertevarmende solskin. Han havde hele verden for sig selv denne tidlige sommermorgen. Den dukvåde skov var øde og tyst, da han trådte ud i den. De grønne marker, der fulgte efter træerne, var hans, og han kunne gøre med dem, som han ville. Og da han nåede vejen, forekom det ham, at den ivrigt spejtede efter hans selskab, som en omstrejfende hund midt i dette øde, ensomme landskab. Tusse derimod spejtede efter noget, der kunne tale og klart og tydeligt fortælle ham, hvilken vej han skulle gå. Hvis man er let om hjertet, har god samvittighed og penge på lommen, og der ikke er nogen, der gennemsøger landet for at slæbe ind i fængsel igen, kan det være ganske udmærket bare at følge vejen, uden at bekymre sig om, hvor den fører hen. Men den praktiske Tusse bekymrede sig i høj grad om det, og han kunne have givet vejen et spark på grund af dens udeltagende tavshed, nu hvor hvert minut var kostbart. Den tilknappede vej fik snart selskab af en genert lillebror i form af en kanal, som tog den i hånden og slendrede fuldstændig ubekymret afsted ved siden af den, men med den samme stumme, afvisende holdning over for fremmede. Pokker stå i dem, sagde Tusse til sig selv. Men én ting står under alle omstændigheder klart. De må begge to komme et eller andet sted fra og føre et eller andet sted hen. Det kan du ikke komme uden om, Tusse, min dreng. Altså marcherede han roligt videre langs vandkanten. Rundt om en kurve på kanalen kom en enlig hest træskende med bøjet hoved, som om den gik i dybe tanker. Til dens seletøj var fæstnet en lang line, som i takt med hestens skridt skiftevis blev spændt ud og skiftevis dyppede sig i vandet, så vanddråberne dryppede fra den som perler. Tusse lod hesten passere og blev stående for at se, hvad skæbnen ville bringe ham. Med rolige strømvirvler om sin flade borg, gled flodprammen op